Hæstvirtur forseti. Í hægt og hægt að teiknast upp svo mynd eftir þær umræður sem hér hafa farið fram, bæði í síðustu viku og nú síðustu dagur, að þetta þriðja orkupakkamál miklu, miklu verra mál, vanbúnara mál, alvarlegra mál, heldur en að meiri sé við andstæðingar málsins heldum. Og þetta hefur komið ítrekað fram í þeim umræðum sem að hér hafa átt sér stað undanfarandi. Og mig langar núna í þessari ræðu og væntanlega nokkrum þeim næstu að undirbyggja þetta álit mitt ennum frekar, ennþá frekar. Og það er nú þetta, ef við spólum aftur svona til upphafs þessarar umræðu og menn voru að velta fyrir sér valdframsalinu, það er að segja, og afsal forræðis. Og að þá segir enn með leyfi forseta í álitsgerð Friðrik Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar, með leyfi forseta, með hliðsjóna framansögður torvelt að líta svo á að framsald ríkisvalds samkvæmt 8. grein reglugerðar 713/2009 sé vel afmarkaður skilgreint. Virðist fremur verða að líta svo á að valdheimildir ESA samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar yrðu óljósar og háðar túlkun á þeim hugtökum sem að framan greinir. Nú búið að vera að reyna að segja okkur það að þessir ágætu fræðumenn sem að sjálfsögðu hafa reynt að fríja sig pólitík eins og hægt og það skiljanlegt og að dánavert. En þá kemur Stefán Már Stefánsson í heimsókn í Kastljós 7. maí og þegar hann er spurður hann segir fyrst með leyfi forseta það eru nefnd í dæmaskil í reglugerðinni hvað þeir geta gert en við teljum að þetta sé ekki tæmandi upptalið og við stöndum svo litið frammi fyrir því að þetta sé óskýrt og spyrjandi Kastljósins spyr með leyfi forseta já í því valdframsali og Stefán Már Stefánsson svarar aftur með leyfi forseta í valdframsali og spyrillinn spyr þá með leyfi forseta þá er lögð áhersla það hjá okkur að það sé afmarkað og skilgreint hvaða vald við erum að selja, framselja til stofnana. Stefán Már Stefánsson staðfestir þetta með leyfi forseta og segir nákvæmlega en bæti síðan við örlítið seinna í viðtalinu en ef þú hefur óskilgreint vald þá felst í því að þú getur ekki séð hvar þetta endar. Þetta þessi ágæti fræðimaður sem að ég segi aftur, hann og hans félagi í sinni góðu greinargerð, heldur fóru mjög skynsamlega framhjá pólitík í sinni álitsgerð og sínu niðurstöðum sem svona nokkuð öðruvísi heldur en margir aðrir eða sumir aðrir álitsgjafar gerðu. En efinn þarna, og það búið að segja við okkur oft, aftur, þið að vaðra ekki í þessu máli. Þetta er tómpull, þetta er verið að framkvæma þetta nákvæmlega eins og þessir ágætu menn lögðu til. Og þeir hafa reynda komið frá mópinberlega eftir og sagt, nei, það er ekki svo. Við vorum ekki að leggja neitt til. Við sögum bara, þetta er okkar álit. Vegna þess að það var verið að reyna með öllum móti að hneppa þessa ágætu menn í pólitískt fjötur. Og þeir börðust á móti að sjálfsögðu, skynsamlega og fimmlega vegna þess að auðvitað vilja menn sem eru þetta mikli sérfræðingar á sínu sviði. Þeir vilja náttúrulega ekki fara að forna fræðum hans heiðri sínum til þess að lendi í einhverju pólitík að segja sér algjörlega sjálft og að reyna að neppa menn í slíkt er náttúrulega ekki góð vinnubrögð en þetta kemur fram aftur vegna þess að menn segja ef þetta mál væri búið núna eins og var þá og svo framvegis og framvegis en efinn hann þarna alla tíð hann þetta og ég hef sagt og segi aftur Efi einsmanns með þessa þekkingu á þessu máli er nóg fyrir mig.